torgalt ja teraselt Paide masinatehas.
Ringmikrofon.
Tervituse kõigile raadiokuulajatele, Ringmikrofon on eetris ja mul on rõõm tervitada siin Järva teataja ja peatoimetaja Tiit Reinbergi. Tere, Tiit!
Tere!
No, mis on sinu hinnangul selle viimase nädala kõige olulisem uudis? See on selline väike test, et me saame niimoodi inimese huvialade kohta natukene teada saada. Uudised on palju.
Ma ei tea, selleks võib-olla kahepalgeline või siiski, aga et noh, praegu mul on lihtsalt tänane Järva teate siin ees ja kui esiküljel vaatab Paide Türi rahvajooksu foto vastu, et siis võiks ju Paide Türi rahvajooks öelda, aga kui sa nüüd ütlesid, et see näitab minu huvisid või asju, siis ma pean piinlikusega tunnistama, et viimane kord võtsin sest üritusest jooksjana osa küll vist keskkoolipõlves.
Aga meil on mõlemal väga hea põhjus. Mina olen ennast kohe kogu aeg liigitanud väga Paide Türi rahvajooksuga seotud inimes, väga sportlikuks inimeseks, sest on täiesti sportlikult, väga sportlik, ma kohe hoian, valin sest sportlik hoiaku, seisan seal mikrofon käes, no, kui noh ei ole istuda kuskil.
Selle kohta võib just öelda, et loll, kes vabandus, teile ei jää. Et jooksurajale olema sind ka näinud.
ei ole see minu ala.
Me saame alati vabandada, et me oleme tööl.
Jah, aga rõõmu tõi see jooks küll kaasa ja noh, kindlasti leidub mõni selline no, väga krampis inimene, kes leiab, et nüüd ollakse siin kole rassist või mis tahes, et need mustad mehed pedestalil teemale jäid. Aga mul on selle üle tõsiselt hea meel, mikrofoni ees oled, ei ma ei saa öelda, et sa oled esimene inimene, kellest ma sellega räägin, Olavi Allasega rääkis, millest päris teraustoonis, aga ütleme, et siin stuudias esimene, aga eravestusi on olnud hästi palju ja praktiliselt Paide Türi rahvajooksukule kaaselavad inimesed on reageerinud sellel ovatsiooniga ja probleem ei ole mitte ainult selles, et meie omad võitsid, vaid tegelikult need mustad mehed, kes algusest tulid meile siia sedasi, et noh, toredat konkurentsi pakkuma, aga lõpuks on hakanud Eesti ka igasugustelt väikestelt jooksudelt käima seda auhinna raha korjamas. Me saame aru, et Afrika riikides on selatustase kehva ja iga kord, kui siin Mukunga on oma auhinna kätte saanud, tegelikult ma olen nagu siiralt rõõmastan, see väike liigutus pisara silma nurgast võtte, et see vaene mees vaesest riigist, et nüüd ta sai, et tema jaoks on see nii suur asi, mis meie võiksime igaks minna ja kohe oma päeva poest lihtsalt endale osta ja vangarve ei kannata palju. Aga lõpude lõpuks hakkas see nagu seda jooksu haavama ja see aasta oli seda ikkagi väga tunda, kui oli nagu kaks musta meest, oli ka Läti champion, noh, mida kuidagi eita, lätlas aga väga tore klaarida oma vahel asju. Ja kui siin oli see starti kommentaar, siis mina olin just nimelt see, kes ei hakkama oma arvates optimistliku, aga tegelikult väga pessimistliku kommentaariga, kui ma ütlesin välja niimoodi, et noh, et küll ükskord neid musti mehi võidetakse, ilmselt ei juhtu see täna ja panin siis sellise väikese killu sinna juurde, aga Maike Luibosse ka keegi ei uskunud, et mine sa tea, aga seda, et pedestal lüüakse puhtaks ja tõepoolest sellisest pisikesest auhina võitmise kirest, nagu kunagi sellestel kolhoosimängudel on tagasi tulnud jällegi päris tõeline sport, see mulle tohutult meeldis.
Ei, minule meeldib, et piirid on selles mõttes spordivõistlustel lahti, et annab nagu asjale särtsu juurde, et tulgu nad siis Lätist või tulgu nad Afrikast või
Rootsist või Soomist. No, alguses.
Et ta nagu väga siis ei jääks, et ainult kohapealsed inimesed nagu kuidagi võiks osa võtta sissekirjutusega käitse või kuidagi sedasi. Et mida rohkem jookseid tuleb, seda põnevam ta ongi. Ongi nagu pöialt hoida kellegile, eks ole. Et kindlasti olid neid, kes on juba tõeliselt Mukunga fännid siin, eks ole, ja lootsid, et ta võidab, ma ei tea, 10 aastat järjest, võib-olla juba vana mehena jookseb ja ikka võidab veel ära, ka omamoodi kiht jälle, näe, keegi ei saa talle vastu. Et see kord leidus, mis ta oli siis 3-4 meest, eks ole, kes said Mukungast kiiremini finississe, et minust mida rohkem seda uhkem nagu.
Ja ütleme nii, et see probleem tekkis siin nagu viimastel aastatel võib-olla praegu nagu võimendus ja mis oli kõigil hästi suur kergendus oli see, et kui ikkagi käis niisugune teema üleval, noh, ütleme kiibitsejate hulgas, spordirahvas ilmselt ise ei näinud korraldajad sellist reaalset võimalust selleks, aga ikkagi see, et kas kuidagi moodi saaks selle olukorra ära lahendada, et jällegi oleks nagu, nagu see põnevust sees, et ei oleks teada see mees, kes tuleb ja võidab ja siis olukord lahenes isenesest ära ja lahenes kõige sportlikumal moel. Kes oli tegelikult selle võistluse veel üks kaotaja peale nende mustade meeste oli pronksmedali võitja Olavi Allase ja see oli ka jällegi omaette tore lugu, et tal kindlasti ei olnud seda muruniidukit vaja ja nagu ta ka finishjärgses intervjuus ütles, et mul tõesti ei olnud muruniidukit vaja, aga sel hetkel, kui oli võimalus see vahe finish võtta ja selleks tuli teha väike risk, selleks tuli teha üks pingutus, mis oleks mõistlik olnud sellel kohal tegemata jätta ja see pingutus maksiski need mingid 50 meetrit seal finishis ja kui me nägime neid ka tulemas kolme esimest jooksjat Hussar Nikolaev ja Allase, siis oli selge, et kahe esimese samm on teravam ja seal seda šanssi enam ei olnud, aga sealt on nüüd põnev asi, et siin see taustaga Olavi Allase käis vähemalt finishjärgses emotsioonis välja sellise veksli, et ta tuleb järgmine aasta ja ta tuleb võitma.
No ma arvan, seal ees otsas võibolla ütleme esimese 10 meest võivad
siuks no veksli. Enamasti öeldakse, no ma tulen proovid no et võib olla, eks kõik on väga tugevad ja aga Olavi Allase reaktsioon oli ikkagi niimoodi, et ma olen kogu aeg unistanud sellest võidust, nüüd oli ta tegelikult võtta oma rumalusega, kaotasin ära, järgmine aasta rumalusi teie võtan ära.
Et noh, ma ei tea, kui nalja teha, siis loodame, et muruniidukite auhinnad lähevad meil siin Paide Türi jooksul veel vingemaks ja et kui praegu oli maailma jooksueliit oli teisel pool maakera maailmameistrivõistlustel, et järgmine aasta sellel ajal maailmameistrivõistlused ei ole ja Tokio olümpiamängud on ka ammu ilma läbi, et selline paras hea aeg, et siis neid, keda me kõiki seal telekas vaatsime 10 000 meetrit mehed jooksmas, et siis nad on võibolla ka kõik siin Paides võitlemas jälle.
No tegelikult on küll niimoodi, et lisaks sellele, et ütleme jooksu eliit, no kui palju seda eliiti, no maailmameistrivõistlustel väga palju mahu, eks ta Tiidrek Norma seal oli ja Fosti oli nendest tugevatest tegijatest, aga teine teema on nüüd see, et Paide Türi rahvajooks on Tartu maratoni järgsel päeval olnud kogu aeg ja need on oma, et tõsised gladiaatorid, kes siis tulevad ja panevad selle teise päeva otsa. Tundes natukene läbi erinevate suhtlemiste spordimeeste ingeelu, ma saan aru, et ega see on väga palju see kirglike tegijate jaoks on see selline, ongi selline lisa väljakutse, see on põhimõtteliselt veel selline viimane vind peal, aga tarmukate sporditegijate poolt kostab jälle ääli, et suuremat rumalust enam olla ei saa, kui siis võtta, et järgmisel päeval pärast, kohe pärast mingisugust konkreetset pikka võistlust võtta kätte ja joosta selline keskmaetapp, et noh, et ei ole nagu mõistlik. Korraldajad tuues selle nüüd järgmisel aastal nädal aega varasemaks loodavad suurt juurde kasvu. Seltskonna osas suhtlesin küll eile ka Urmas Jõgiga eelmise jooksu korraldajaga, kes avaldas jälle teatud pessimisti, mii ütles, et see on korra olnud, see lihtsalt juhtus kalendri tõttu, et mis peab olema seal viimasel, mis esimesel kuupäeval, kus kuu joon läks laupäeva pühapäeva vahelt ja ütles, et see tõi juurde umbes 50 jooksjat, et noh,
mina olen küll seda meeld, ma ei saa aru, miks me peame selle kuupäeva nagu kivis raiuma, et kas ta nüüd tuleb nädalaega ettepoole, samamoodi ta võiks ka nädalaega tahapoole minna, et ütleme, et me oleme harjunud, et Paide Türi rahvajooks on sügisel, siis kui vaatan siia Pärnu tänavale, need vahtrapuud on ilusti kollased, et korraldame see siis tõesti sellel ajal, et ärme hakka nüüd nii drastiliselt tegema, et viime selle, ma ei tea, aprilli keskpaika või mis iganes keset suve kuskile, et sügisel ta on meil olnud, aga nädal ees või taga seda võiski vaadata, et ma ei tea, praegu me näeme, tõstame selle Tartu jooksu ka ärada, minu mõttes, mis oleks küll igati arukas tegu, võibolla mõne aasta pärast tekib, ma ei tea, Viljandisse või Tallinnasse, kus iganes Võrusse võibolla mingi ekstra vinge jooks, miks me peame siis samal päeval või järgmisel päeval konkureerima kellegiga, et nii palju seal kalendrist ikkagi seda vaba aega võiks leida ja leida, et oleks see üks nädalavahetus, mis oleks ikka jooksusõpradel, oleks tõesti see Paide Türi jooksu nädalavahetus.
Jah, ega selle vastu väga palju vaidleid tegelikult ei ole, lihtsalt kostis noh, selline toon seda korra kogenud inimeselt, et selle peale ei ole vaja nagu äkki liiga palju panusid panna, aga ilmselt ta mõistlik on ja see on praegu ära otsustatud asi niimoodi taga tuleb ja
siin võiks õppust võtta isegi teised Järvama ürituste korraldajad, et oma kuupäev võimalikult vara paika panna ja vaadata siis teiste Järvama üritustega, et kas me kokku ei sõida, et lehetöös me tegelikult puutume päris tihti sellega kokku, et on selliseid nädalavahetusi, kus on nii, et reporter on ühes maakonna otsas, teeb lugu ja klõpsib pilte ja fotograf on teises maakonna otsas, teeb lugu ja klõpsib pilte ja siis igale poole ikka ei jõua. Et tõesti on nädalavahetus, mis üks üritus ajab teist taga, kihtid toredad üritused, kõik igati, 5+. Ja siis tuleb järgmine nädalavahetus ja siis sa nagu vaatad, et aga millest ma üldse nagu kirjutada saan see nädalavahetus. Et no täiesti tühi nädalavahetus sisuliselt, võibolla ongi üks üritus ja ongi kõik. Et siin ka maakonna, noh, on Paide Türi rahva jaoks on ikkagi üle-eestiline üritus, et me seda arvestama, aga ka maakonna sees tasuks rohkem vaadata seda, et me ei peaks oma vahel konkureerima. Et miks panna mitut head üritust ühte nädalavahetusele, muudame natukene seda aega, et sageli ongi, et vaat, meil on kogu aeg niimoodi olnud. No mis siis, et on olnud sul kogu aeg juuli teine nädalavahetus? Kui ta on ka juuli esimene või kolmas, ausalt öelda, kes lihtne inimene seda ei mäleta, kes sinna üritusele tuleb.
Jah, muidugi oleks vist natukene vale kinnitada, et ettevõtjad sellele ei mõtle korralda, et ürituse korral. Tegelikult on see üks peamisi teemasi, mis läbi käib. Ja ma võin öelda ka, miks näiteks Raadio Sünnipäev sel aastal kolis Veskisillale, siis ma ütleks, et ta sai kolida Veskisillale, sellepärast, et kultuurikeskus nihutas oma selle avashow sinna septembri lõppu ja me olime seda nabanööri pidi seotud oma vahel tegelikult, et kui olid need korrad, kus oli siin kultuurikeskus üritus, mida kuna kultuurikeskus võtleb, nüüd muusikateatrimaja on alati olnud meie partner, me väga toetasime ja väga võimendasime seda siit ja siis katsusime seda rahvast kantida Türile, siis see oli selline mõtetu asi ja me panime siis ühel hetkel need leivad ühte kappi ja tegime päris mitu sellist ilusat korda, aga seekord siis tekkis see võimalus, et tegelikult neid ühisosi ja neid võimalusi otsitakse, kuidas moodi seda ära lahendada, ega seal midagi teha ei ole. Asjad kipuvad oma vahel kuidagi pidi kokku langema ja kui siin juhtub ka mingisugune selline asi, et näiteks tuleb Paide linna sünnipäeva üritusse või millegi ka kokku, siis noh, mis seal siis ikka, eks peame õhtul pidu. Aga jooksu kohta veel nii palju, et vajavad täpsustada natukene ka osale ja numbrid. Siin oli selline sentents välja lükatud ka meie poolt, et üle 4000 osaleja, mis peab paikanud selles mõttes, et eile ma uurisin Leeri Petrovitsi käest järgi, et 4008, kui kõik võimalikud registreerumisvariandid või nii-öelda ausenad tulla kokku liita, aga reaalselt rajal siis oli 3593 jooksjat. Seda on natukene vähem kui viimastel aastatel, aga mitte drastiliselt, nii et võiks uskuda, et see osalejate arv liigub ikkagi sinna 4000 peale jälle tagasi, kus ta on olnud ka reaalsete jooksjatega 2018 4163, 2017 4218 või 2016 4108. Enne seda oli alla 3 ja, või alla 4 ja 2013 ka juba alla 3000 jooksja, aga kõike päriselt ei saa muidugi planeerida, sest neid kõikumisi on olnud ka varem. Seekordne jooks oli üks külmemaid starditemperatuuri poolest ja sellised asjad määravad hästi palju ära neid mitte tulijaid.
Eks see määrab ja tegelikult, kui me võtame siin, ma ei tea, näiteks 10 aastat tagasi ja vaatame, et palju siis Eestis oli selliseid ikkagi heal tasemel korraldatud jooksuvõistlusi nädalavahetusel, mitte ainult tippudele, vaid ka tõesti rahvasportlastele, kes tahtsid käia. Kui me vaatame, palju neid näiteks see suvi on olnud, siis neid tuleb ikka kogu aeg juurde. Meil on tulnud kõik võimalikud heategevusjooksud, isegi läinud selleni välja, et tegelikult aetakse seal paar tuhat inimest kokku näiteks mõne inimese abistamiseks. Samamoodi jälle väga, väga tore, et seda tehakse, et piletitulu, reklaamitulu, mis seal saatakse kuskilt, et need lähed selle inimese jaoks, keegi tahab tulla jooste ja sellega veel kedagi aidata, no väga tore, et tegelikult olge mausud konkurents selles, noh, see võib öelda, tegelikult on omamoodi äri ikkagi, jooksu äris on tegelikult Eestis väga tihe.
No, juba,
teises küljest hea, mis näitab siis, et ei ole me midagi sellised, et aina rohkem sööme magusat ja aina paksemaks läheb, et meie ühiskonnas on piisavalt inimesi, kes nädalavahetusel käivad jooksmas, mitte joomas.
No Joel juhtil kuuluvad varsti tallad vist selle pärast alt ära, tema teeb kogu aeg, kui jälle kedagi vaja aidata, siis ta jälle jookseb selle terviseks ja muidugi tervis tuleb tal endale veel kõige rohkem sellest, aga ütleme, et ega kogu selles virvaris tuleb ajaga kaasa liikuda ja meil oli Erich Petrovitsiga eile ka üks selline pikem jutuajamine järgnevate plaanide osas ja seda asja võetakse ikkagi väga tõsiselt. Minu enda seisukoht on see, et Paide Türi rahvajooks on samasugune meelelahutus nagu teatri etendus või kõrtsi pidu, meelega utreerin, et see servas serva, või kinoseans, et lõpude lõpuks ta on ikkagi inimestel vaba ja veetmise vorm, äärmiselt tervislik ja tore loomulikult, võibolla mõne keskealise hullu jaoks, kes üle pingutab, ei ole väga tore, aga võistelda tuleb sellel samal meelelahutusturul, kus on ära kuulunud vana lause, et on põhiküsimus, mille poolest sa erined. Mille poolest sa oled eriline, et sul on neid jookse niimoodi, et kui võibolla kunagi oleks võinud need suured jooksud peas siin üles lugeda, siis praegu ei saa mina ega sina sellega hakkama. Ja ma ei ole kindel, kas Urmas Jõgi Veeri Petrovits ka ikka väga, väga detailideni nendega hakkama saab. Seda mudru on palju ja selles jões on palju pisikesi kalu, tuleb ise suureks jääda ja selleks on ikkagi paar šanssi. Üks asi on see, et Paide Türi rahvajooks linnast linna. Kaks Eesti sellist hästi tuntud linna, mida kõik teavad. Eestis on ka sellid väikseid linna, mis ei tule alati esimese laksuga pähe, aga Paide on ennast väga hästi positsioneerinud linnana. Kahe linnast linna jooks. Teine asi, see linnast linna jooks on oluliselt lühem kui isegi pool maraton. Ta on täiesti mõistliku pikkusega, jätame minusugused lohed mängust välja, aga ütleme enamustele normaalsetele inimestele tegelikult täiesti joostav, isegi ilma treeninguta suure pingutusega, noh, vaheldumise kõndimisega läheb ära. Et ta on kõigile jõukohane. Ta on väga põnev linnast linna. Põnevust lisab ka see, et see on ka omaette seiklus, et see ei ole ring. Tal on start ja finish. Ja näiteks ka üks teema, mida oleme samuti arutanud ja ka siin eetris arutanud, on see, et kui kõik läheb väga hästi, siis võib ühel hetkel juhtuda ka nii, nagu tegelikult on maailma suurte maratonidega, et Paide Türi rahvajooksule hakatakse registreeruma jõuludeks järgmiseks aastaks, sellepärast, et siis saavad kohad otsa ja see ei ole eriti kaugel, sest on välja arutatud see ressurss, kui palju on reaalselt logistiliselt võimalik liigutada kõiki neid riideid ja varustust ja asja siin Paide Türi vahel ja see piir ei ole väga kaugel. Kui väga hästi läheb, siis see oleks selline kindel tuleviku garantii, kui kõik teised, kas on kõik teised, aga ütleme suur osa teisi konkureerivaid jookse peab siis võitlema sellepärast, et suuremaks, siis Paide Türil ongi hea, et see piir tuleb vastu ja ta muutub natukene selles mõtteks elitaarseks. Nii et võibolla ma olen selline parandamatu optimist ja kindlasti on mulle optimismi hästi palju süstinud need korraldajad, kes nüüd eelmise aastaga lõpetasid, Urmas Jõgi ja Jaanus Radeiko, kes tõid sellele jooksule sisse ühe väga hea suhtumise, üks tarkus, mida hea sõber Urmas on mulle õpetanud ja mis mulle nagu jäi ühest hetkest pähe, on kõigile organisaatoritele, et asjas, mida sa korraldad, mõtle ainult hästi ja tee nii hästi, et su enda jooks võiks ka hästi olla ja räägi ainult head ja selles positiivsuses, millega ehitad üles ennast ja teisi, asi liigub. Urmas oskab seda lühemalt öelda, ma rääkisin kuidagi pikemaks, aga see positiivsus on Paide Türi rahvajooksul sees ja kui seda hoida, siis sellel jooksul on pikka iga.
Ma arvan samamoodi ja ma olen suga nõus seda, et seda jooksul tuleb ikkagi vaadata tõesti kui meelelahutusüritust ka, et kui me räägime, et inimene tahab lihtsalt joosta, siis isegi meie väga kehvas kliimas on tegelikult võimalik joosta, see on otses mõttes 365 päeva aastas ja 24/7. Et kui keegi tahab ikkagi joosta Paides Türile, täna öösel kell 12 tahab jooksma hakata, siis ta võib Türile joosta, kas või öösel kell 12. Keegi kunagi ei keela seda ja kui tahab, võib tagasi ka veel joosta. Ja kui on jõudu ja jaksu, tehku maraton ja pangu üks raksakas veel Türile. Et keegi ei keela. Aga see, et me ühel päeval saame kokku, et see ongi see, et tahetakse koos joosta, see on hoopis midagi muud. Et minu mõttes meil on ikkagi Järvamaal tegelikult kolm sellist praegu üle-eestilist suurt üritust, kus tuleb ikkagi märkimisväärselt inimesi väljaspoolt. Et vaieldamatult kõige meie esindusüritus on tegelikult Türi Lillelaat, kus siis külastajate arv jääb kuskil 30 000 piiresse. Et mis sisuliselt tähendab see, et selle reede, laupäeva ja pühapäevaga Järva maakonda tuleb teine maakond inimesi juurde. Et seda kindlasti Paide Türi jooks ei püüa ja ma usun, et seda ei püüa ka teine suur üritus, mis on tegelikult nüüd Arvamusfestival. Et kus me räägime seal ka, et noh, rohkem kui Paide linnas võibolla tuleb siia külalise lõpuks kokku, aga noh, kindlasti mitte 30 000. Et need on meie kolm sellist esindusüritust ja minu mõelest nad on kõik, on ikkagi mõnes mõttes ongi tähtis see, et see meelelahutus seal juures. Et kui ma kevadel hirmsasti tahan osta endale lille, taimi, mis iganes asju, siis Eesti on täis praegu suuri võimsaid, siukseid kaubahalle, mis ainult kaianduskaupa müüvadki, võtta internet lahti, sa võid kõike sealt endale osta, sa leiad siit Paide turult need kapsataimed ka üles, kui sa tahad tegelikult. Et Türi Lillelaadale minnaks ikka millegi muu pärast ka. Ja noh, see on täpselt sama nagu ka Arvamusfestival, et kes sul keelab tänapäeval, internet on kõigile avatud, kirjuta ja avalda seal nii palju arvamust, kui vähegi tahad ja passi peale, palju meil neid raadiojaamasi on, kus sa saab päeval helistada oma arvamust avaldada, kirjuta ajalehte, arvamuslugusi, meil on Eesti riigis täielik arvamusvabadus. Avaldas arvamust hommikust õhteni, et võibki küsida, et no milleks ma pean minema kahel päeval keset ilusat suve järsku Paide Vallimäele ja kuulema seal, mida veel keegi arvab, eks ole, et või tahad ise arvata. Aga jälle on seltskond inimesi, kellele see meeldib, et need on need kolm üritust praegu, et nüüd me peame kindlasti hoidma ja seda ei saa jätta ainult ka vabatahtlike ja ettevõtjate peale, et tegelikult õnneks me omavalitsused on selles kõigest kolmest üritusest aru saanud, et ka Türi vallas ei suhtuta sedasi, et see on mingi ajandus mesindusseltsi teema, et eks te ise vaadake, eks ole, et me peame neid ikkagi tähtsustama. Ja seda meie omavalitsused teevad.
No, mitmel moel on Järvamaal elu edasi minemas või siis vähemasti muutumas, aga ühe asjaga tahaks nagu ära klaarida ja see on see prügila teema, nii et ma saan aru, et see kõige süngem stsenaarium käima ei läinud ja kriminaalmenetlust ei tulnud. Tiit, kas see tähendab sinu jaoks pika uurimistöö lõppu või?
Ei, ära nüüd seda, ära mind siin üle tähtsust. Et mul oli väga hea meel, et me ju eelmises saates sellest rääksime ja siis ma ei tõtanud küll kuidagi neid mehi nagu risti rööma, mis ma ütlesin, et väga hea, kui asja alati uuritakse. Ja muidugi, noh, uurima oleks pidanud see nõukogu ise ja palju aega tagasi, eks ole, et praegu lapitakse ju oma vigu seal. Et aga prokuratuuri vastus, kui see nagu hästi lihtsustatult on, et see oli meil laupes lehes kirjas, aga noh, prokuratuur vastab alati, ütleme keeruliselt siiski, jah. Et aga lihtsustatult öeldes see tähendab nagu seda, et prokuratuuri vastus on, et head väetsaprügila omanikud nõukogus, et teil on endal võimalik teha nagu sisekontrollid ja kõik asjad ära ja kui teil siis sealt tuleb välja juba kahtlus, et midagi on tehtud, et siis palun väga, et esitage meile fakte ja kindlasti prokuratuur hakkab nüüd nagu, hakkaks ka seda uurima. Et siin võib ju keegi praegu hakata kohe, noh, meil tavaliselt on, kui pöördutakse ju kohtu poole või midagi, et siis hakkab see jauramine pihta, et noh, kõik on ikka kaalutatud ja küllab kuskil see prokurör on, ma ei tea, mis erakonnas ja ei tea, mis asja ja kes on ikka justiitsminister ja kes on siseminister ja trallallallallalla, eks ole. Et noh, ma siin küll mingit sellist tonti ei näe. Et ma arvan, et prokuratuuri poolt ongi võibolla mõistlik vastus algul, et tõesti, et kontrollige, vaadake mehed oma asju, et täpselt, et kõigepealt tuleb enda otsa vaadata ja kui te sest toote nende sisekontrollidega midagi välja, et keegi on midagi valesti teinud, siis ma usun küll, et kindlasti prokuratuur alustab uurimist. Aga päris, noh, ma saan ka aru, et prokuratuur ei ole nagu see, et noh, siis võiks iga volinik ka nagu, et helistada jälle prokuratuuri, et teate, mulle tundub, et seal näiteks koolis või lasteaias, et seal meil ega seal kõik asjad ikka korras ei ole, et vaatan, et seal lasteaia juhil ka ikka, et küll temal on kodus uhke, ma ei tea, maja või auto, et äkki ikka varastab midagi, äkki teeb midagi halba, eks ole, et noh, päris, noh, ma ei tea, siis me peaks prokuröride arvu ja uurijate arvu 100 kordistama Eestis.
Aga eks hoiame toimuval silma peal ja läheme korraks siis kõik võimalike äriliste liigutuse juurde. Alustaks sellest Türi üürimaja teemast. See on niisugune omalaadne eksperiment, mida peab tegelikult väga suure põnevusega jälgima. See, et Tartus ja Tallinnas on noh, üüriturg meeletult aktiivne, see loomulikult nii on Tartus veel kohe eriti. Üliõpilased liiguvad, käivad ja on ka üsna palju neid inimesi, kui me oleme siin Kaido Kaljustega teinud neid kinnisvara saateid, siis on olnud ka see jutt, et on ju see elustiil, mida Kaido Kaljuste ise kinnisvara maaklerina kõige paremini edasi kannab, et ta lendal pole nagu mitte midagi, kus olla. Kui on kogu aeg üürikorterite peal olnud sellepärast, et ta ei taha nagu paikseks jääda. Nüüd see Türi eksperiment võttis alguses kõvasti pöördeid üles, et kuidas siis ikkagi Türi, mis peaks olema nagu selle üürituru jaoks selline kõige kehvem koht, et kuidas siis sinna tekitada, aga selle asjal võttis arvist kinni ja vähemalt ega muidu teada ei saa, kui ära ei proovi ja nüüd on proovimine siis seal maal, et mingeid tibusid saab juba lugeda, Järva teataja pealkiri loeb väga pessimistlikult need tibusid esialgu.
Ei, selles mõttes, et noh, tunnistame kõigepealt, et probleem on olemas, et kui me võime öelda, et võt, meil on nüüd oma riik ja nüüd meil enam nagu sellest defitsiiti ei ole, et lähed poodi, ostad kõike, mida tahad, ainult üks mure on, et kui oleks raha, et mille eest osta neid asju, siis tegelikult ütleme, Paides on, see on otsus mõttes defitsiit, on üürikorter.
Ja sellest
et,
on...
kui sa paned praegu kuskile kuulutuse üles, et anda üürile 2000 korter ja kui sa nüüd ikka väga ahneks ei lähe see inimene, et küsida seal ma ei tea 300 eurot kuus või kui palju, et kui sa seal paned mingi 150-200 eurot, ma niimoodi puusalt tulist, et noh, oleneb ka alati ju elamispinnast, aga ütleme siuke keskmine korter, keskmine selline ind, siis see on otsus mõttes, see läheb nipsust ära. Et selle sama päeva õhteks, kui sa selle üles paned, on sul see korterile üüriline leitud ja sa pead arvestama sellega, et sa pead veel päevi ja päevi, kui sa ei suuda seda kuulutus kiiresti ära kaotada sealt internetist, sa pead vastama lõpmõtuseni nendele telefonikõnedele ja meilidele, et ma aga tahaks. No, et seda meil ei ole siin Paides.
Ei ole, ma siin peaksin küll igaks juhuks natukene parandama, et see on nüüd situatsioon, mida peab veidikene jälgima. Paides sellise ripakil elamispinda, kus ei elata parasjagu sees ja mis on nagu jäetud seisma, seda on tegelikult märkimisväärselt palju. Veel mõned aastat tagasi oli traditsioon see, et noh, üürina reeglina tehti seda, et maksti kommunaalid ära ja noh, oli enam kõik, et siin ei olnud see turg nagu üürile andjale ahvatlev ja inimestel võtab see natukene aega teha neid otsuseid, teha oma nii-öelda kolades maha jäetud korter, teha üürikorteri kõlbulikuks on palju see ajabilansis ka väga, väga tõsine küsimus, et tegelikult ma ei tahaks nõustuda sellega, et Paides lihtsalt kohe, noh, ei olegi, hakkame siia ka maju ehitama, et ilmselt see niimoodi ei ole, aga probleemile sa viitad on täpselt nii, nagu ta praegu sel hetkel tõesti on, et kui tahad ikka sisse kolida, siis minu see ilus jutt, et igas majas on vabu korteris, see ei aita kohe kuidagi moodi, see võtmeid ei ole, et võibolla siis Türil on noh, Paide Türi vaheline tasuta liiklus käib.
Noh, ega Türi ju selle peale ei mõtle, et tegelikult ju Imavere, ma ei ütle nüüd Järva vald, ma ütlen Imavere vald, millest praegu on saanud killukene Järva vallast, et rohkem äkki kui 5 aastat, ma arvan, et ma ei eksi, kui Jüri Elram ikka väga tugevalt testis selle probleemi üles, et samamoodi, et meil oleks vaja ehitada üürimaja või lausa võibolla ka üürimaju, võibolla mitmuseski öelda, Imaverre. Et inimesed käivad väga kaugel tööl, kool on olemas, lasteaed on olemas, pood on olemas, kõik nagu enam-vähem oleks, võimla on olemas. Et tuleks ikka siin elama, aga sõna otses mõttes ei ole kuhu tulla. Aga kui öeldaksegi see, et noh, küll turg reguleerib, et mis see vallavanem sellepärast üldse muretseb, eks ole, et küllab tulevad Tallinnast ettevõtjad, löövad majad püsti, kui vaja kas või pilvelõhkuja, kes et Imare asulet sinna, eks ole, ja ongi, ma ei tea, sadadel inimestel peavari olemas, et ostaga. No see kinnisvara arendus ikkagi, et vahet ei ole, kas ma ehitan maja Piritale Tallinnas või ma ehitan Imaveresse, maja hind tuleb ikka üks ja sama, tegelikult veel Imaveres vaata, tuleb kallim, Tallinnas saad selle materjali odavamalt veel kohale sinna, aga lõputu lõpuks, mis maja maksab maja Piritel või mis maksab Imaveres, siis see vahe on kümnetes kordades, julgen öelda. Et ega need ettevõtjad siia väga ei taha tulla, vaid ikkagi vaatavad neid kindlamaid kohti ja siin ikkagi on ju ka nagu riik oma õlga alla pand ja kohalik omavalitsus ja tegelikult seal Türil nüüd ongi see, et kus siis nii riik kui ka kohalik omavalitsus remondib ühte maja ja sellest tuleks 13 üürikorterit. Aga päris nüüd niimoodi ka ei ole, et nagu Türi vald sööstaks ise ettevõtlusse või Eesti riik sellega, et me hakkame nüüd, ma ei tea, kuidas saaks teha, saaks mingi enam pakkumise teha ja ongi, et noh, kes Paidesse ei leia, no millest seal küsimus ka Türile minna tegelikult, et lõputulubuss isegi tasuta buss sõidab kahe linna vahet suhteliselt tihedalt, et noh, ei ole probleem. Et kohalikul omavalitsus on seal nagu teine konks veel, et on väga raske saada kooli noori õpetajaid, arste ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikult väga palju on sellised ametikohti, kus sa võibolla isegi saaks mõne noore inimese, aga siis see vaatab ka, et aga kuidas ma siia elamise saan, et no mina maja küll ei taha endale või korterit ostma hakata. Ma olen noor inimene, aga ma ei tea, kus ma 10 aasta pärast olen. Et kohalikul omavalitsusel oleks siukest viisakat pinda pakkuda. Et tegelikult kohalikul omavalitsusel on, et ütleme need sotsmajad ja sellised, üle Eesti igal pool on kõikidel neid, aga no need on sageli sellised majad, kus üks võibolla noor ja spetsialist ei taha ka tulla. Et minu mõelest see on nagu õige samme, et Türi nagu teeb ja katsetab sellega, no vaatame, et lõputuluks me saime sinna kõvasti riigiraha kasutada, ega keegi seda maja seal Türil selga ei võta ega ära ei vii meilt, et ühel hetkel, kui näeb, et neid spetsialiste asju seal ei ole, no kindlasti leitakse sinna tegelikult need inimesed, et ma ei usu, et vaadata siin Türi allikule, kui Nesko laieneb, samamoodi siin on tööjõudu vaja, Paidesse piimakombinaat tuleb, ei suuda Paidenid kõik ära majutada, küllab tilgub ka, mõjutab see ka Türi kinnisvara turgu, et ma tegelikult oleksin optimistlik, kuigi jah, meie laupase lehe pealkiri ütleb, et Türimaja korteritele pole tormi joostud, et see vastab tõele, et seal praegu mingit järjekord ei ole. Aga kui selle Türi ja elamute peal seal olla, siis me eelmine nädal tegelikult neljapäevases lehes uurisime, et mis väga palju kõnet ainet annud siis Türil, et kui sa ei taha midagi üürida, aga Türil sa ei ela ja tahad sinna elama tulla ja tahad ise endale osta korteri, maja, mis iganes, et siis vald toetab seda mõne 1000 euroga. Et ja see ettevõtmine on siiski praegu sedavõrd oogu läinud, et selle aasta lõpuks saab vallal nagu raha otsa, see toetusraha. Et ja nüüd volikogu peabki arutama, et kas suunata sinna veel raha juurde, et saaks neid inimesi vastu võtta see aasta või siis teine asi võib öelda, et noh, lõpetame selleks aastaks ära, vaatame, mis järgmine aasta jälle edasi toob.
No see, mis puudutab nüüd jutust läbi käinud teemad, siis siin on rahvaarvu teema tegelikult ja see on, ma võin juba nüüd välja kuulutada, et järgmine saade on meil natuke teismõttel, meil on selline erisaade, kus räägitakse Paide linnaruumist, mis on siin kirgi üles kütnud kõvasti ja siin ongi see küsimus, ma linnapeaga suhtlen vahetult enne seda saadet ja see, et millest me räägime, kas me räägime kahaneva elanikkonnaga linnas, kus meie probleem on see, et elanikkond kahaneb, kellel peaksime orienteeruma või on meil siin võtta e-piima ja või Konesko toimetamised Türiallikul, et või on meil suurt kasvu oodata, et need prognoosid on kõik väga keerulised ja elu on siin üllatusi pakku, aga mõned sellised vangerdused on, jah?
Noh, hangi, et võib mõni lihtne inimene võib ka küsida, et aga miks need omavalitsused üldse rabelevad selle pärast? Et nad tegelikult, noh, sõnamõttes öelda, minu mõelest isegi peavadki rabelema selle nimel, et omavalitsuse tuleks juurde inimesi. Et võib öelda, et noh, on meid siin Paides 500 vähem või rohkem, et ei ole ju suurt vahet elada tegelikult, eks ole. Et vaatame, et meil oleks nagu teed korras ja nii ja naa, et noh, mis me neid meelitame siia. Et tegelikult see on ikkagi oluline, et see tulumaks, mis me kõik oma palgast ära maksame, et see ei lähe ainult riigikaukasse. Vaid sealt oma protsent tuleb ka kohaliku omavalitsusele, aga tuleb just täpselt sellele omavalitsusele, kuhu see inimene on sisse kirjutatud. ja see on kohaliku omavalitsuse üks peamise tuluallikaid. Et kui väga julmalt öelda, et kui tuleks ühte omavalitsuse juurde 500 last ja pensionäri, aga ühtegi tööealist ei tule, siis on tead vallavanemal või linna peal on tegelikult on kulmkortsus. Et ta ei võida nagu midagi sellest oma omavalitsust majandset, ta ei saa rohkem seetõttu teid parandada, ühtegi koolimaja remontida, sest seal tulumaksu ei tule. No nüüd varsti hakkab tulema, sest meie hea valitsus hakkab ka pensionäride käest tulumaksu võtma, et no saab ka pensionäride käest, midagi tilgub sinna ka, eks ole. Et omavalitsusel on vaja oma tulubaasi jaoks tööl käivad inimesi, need, kes maksavad tulumaksu. Et kes ausalt tulumaksu maksab, see ei toeta ainult mitte riiki, nagu mõeldakse, vaid toetab tegelikult ka ikkagi väga otseselt seda, et minu maja ees oleks sile asfalt, et see tänava valgustuslamp seal põleks.
No kõik see on muidugi elementaarne, aga selleks peab ka erielu käima ja üks oodatud vahetus on nüüd no, praktiliselt teoks saanud Järva tarbijate ühistu mööbli kauplus, mis sellises vaikses varjusurmas oli pikemalt aega, kuivõrd ta ka Koopi üldise kontseptsiooniga oluliselt ei haaku, siis seal on sees nüüd ütleme uus tegija, ütleme vana tegija, kes siis on nüüd uue asja ja no, kas siis see mööbliturg elaneb või kuidas, aga ega ilma selle lootuselt ei tulla.
No, Tõnu Uibopuu Järva tarbijate ühistu juhatuse esimees ütleski, et nad olid ainus nüüd tarbijate ühistu veel, kes tegeles selle mööbliäriga. Et see Koop on ju ikkagi puhtalt toitlustuskaubad, esmatarbekaubad, natuke ka seda ehitustarbe suunda sealt. Et see mööbli suund on, võib ju mõelda küll, et pood on pood, et mis sa vahend müüd seal piima või müüd seal tabureti nagu, et üks ta puha ju tegelikult, et pane oma kaup letti ja kassapidaja kassataha ja ongi kõik. Et siis tegelikult see nii ei ole, et kui sa pead Paide linnas ühte, noh, tegelikult ütleme väikest mööblipoodi, et kes on Tallinnas ikkagi nendes suurtes hallides käinud, kus ühest otsast teise ei näegi ja sisuliselt ongi, kõik on diivaneid täis, et siis sellist väikest poodi on sul ikka jube raske pidada, et sa oledki, kui me võrdleme Järva tarbijate ühistust ühe keldri poega, siis võibolla Järva tarbijate ühist on ise võrreldes nende suurte mööblipoekettidega samas seisus. Et need ketid ei ole ju mitte ainult need, et ta müüks Eestis, need on ju üle riikide lausa, et nad saavad selle kauba lihtsalt niivõrd palju odavamalt kätte. Et minu mõttes oli nagu täiesti siuke, noh, mõistlik ja loomulik samm tegelikult.
Siin ei olnud ka odavus, siin oli ka põhimõtteliselt selline kauba rotatsiooni küsimus, eks ole, et see väljapanek muutuks ja et seal oleks põnev käia, et sa ei läheks pool aastat hiljem kaup, samasse poodi nagu oma koju, seepärast, et täpselt kus iga asja on, et nad endiselt seisavad seal samas kohas. Et see oli kindlasti väga, väga õige otsus ja no, vaatame, kuidas see meile siia võimalusi juurde toob. Meil siin mõni pisike mööblipood ka on, aga selline suurena on ta ikkagi maakonnas praeguselt kell ainus.
No kui me mõtleme tegelikult, siis ju tegelikult Järva tarbijate ühistul on üritatud siin nagu ka suuremal määral ju konkurentsi pakkuda, et kui mõtleme seal samas Maximarkete ligiduses maja, mis kunagi ju ehitati PSO autode esinduseks, et ka seal oli pikalt mööblipood, siis meil seal apteki laos on olnud. Et
aga nad kõik jäid ikkagi vastaabina, vaata, nad sattusid tegutsema sel ajal ka, kui mul oli endal ka mõnda mööblitükki vaja. Ja tunnistame, need käigud lõppesid ikkagi, mul meeldib rohkem Tartus käia kui Tallinnas, ma viitsin pead murda kuidas parkida kuskil. Ja need käigud lõppesid ikkagi Tartust ostmisega, sest seda selle valiku väljas pidamiseks ütleme, et see tarbijate ühistu ruum on selline miinimum, kus nüüd siis uus tegija sees on, et sa saaksid üldse mingit valikut pakkuda. Kui sa ise väles mööbli ostja lähed poodi, vaatad, oh, jah, igas vahvaid asju, kurat, nii kõik olemas, mis see on vaja. Aga kui sa endal osta seda ainsat diivani, ma olen väga kehv asjade vahetab, ma seda autot ka ju üsna suure kilometraasini ära ja ma tean, et 10-15 aastat ma olen hoopis teine inimene selleks ajaks, kui see mööbli oma ekstensi lõpetama. Tohutu suur vastutus, ma ei võta igasugust asja. No, võt, siin ongi see teema, et seda mahtu ja ruumi seda saada.
Eks ta on kindlasti väga raske äri, ma ütleks ka sellel uuel tulijale, kui sina ütlesid, et sina oled veel see klient, et kes seda võibolla Tartusse ja vaatab seda, noh, ütleme, et tõesti diivanil tuleb vedru välja, no mis siis enam teha, tuleb uus diivanast. Et sa sõitsid Tartusse ja vaatsid seal, siis ma arvan, et suure mulk inimestes, kui diivanil see vedru välja tuleb, tõmbab oma läpaka kõhu peale lahti, seal samas diivani peal ja klõpsub seal natukene aega.
Ja tellib ära kohe.
Päeva pärast, kui tal see diivan asub viiekorruselises majas, viiendal korrusel seal üleval ja ta mõtleb, et kuidas ma selle uue sinna saan, kuidas ma selle vana sinna alla saan. Siis kahe päeva pärast on töömehed, tal tuas on otseses mõttes ja võtavad selle vana diivani ja viivad ära. See on ikka väga mugav. Ja mina tunnistan ka, et mina olen veel see vahepealne lüli veel. Et kui minul on midagi vaja, siis mina ei julge sealt internetis tegelikult niimoodi tellida. Et ma mõtlen, mina tahan ikka seda tagumiku tunnet mööbli puhul. Ma tahan selle peale istuda, ma tahan tunda. Ja siis mina olen see klient, kes käib siis seal mööblipoes, vaatab, istub, katsub, võib-olla valgus aeleb seal peal. Ja siis vaatan seda hinda, siis võtan taskust oma telefoni välja, käin kiiresti paar seda mööblipoodi läbi ja siis sirge seljaga lähen sealt mööblipoest välja, mitte midagi ostmata. Aga ma leidsin selle õige mööblitükki, aga samas kui ma leian kuskilt internetipoest, et see tuuakse mulle tasuta koju ja ta võib-olla on ka 50 eurot odavam veel, siis ma ei hakka teda tõesti seal poest ostma, et see internetis tellimine mööbli valdkonnas on väga palju kasvanud ja kasvab veelgi. Ja me ei saa väitada siin selle või eelmise nädala uudist ju tegelikult, et kui IKEA on nii-öelda siis platsi välja valinud Eestis ja ei ole need eestlased teissugused, ei soomlastest, rootslastest, norrakatest, ameeriklastest, ükstest kõik jällest, et see on näidanud, et kui kuskil see IKEA selle poe püsti paneb, seda võib kritiseerida ja sarjata teda küll, et küll on see kvaliteet ja kõik see nii või naa, eks ole. Aga tegelikult on see, et see, kus see IKEA pood asub, siis võib tõmmata sirkliga sellise väikse ringikaarti peale ja öelda, et seal nüüd piirkonnas mööbliäri ajada, kui sa midagi väga ekstravagantset ei pakku, on väga raske.
Jaa, muuses hea, seusid oma jutu ka selle tagumikutundeni välja, sellepärast, et ma ütleksin, et see inimene, kes nüüd tõesti võtab internetist ja tellib, see siis oma tagumikuga vastutab 15 aastat pärast selle otsuses, sest just me, see sellepärast on seda mööblipoodi ka ikkagi vaja, et mööbel on see, mis pildi pealt võib ikkagi väga vale mulje jätta ja on neid tootjaid piisavalt, kes ikkagi sellele täiesti keskenduvad sellele noh, ongi oma äri rajanud, kõik need pilpad liistud on väga õhukes ja kõik see on väga ale, väga ebamugav, vähe vastupidav ja kõik mis
aga ajukas, odav. Aga ilus välja.
Jaa, odav, nii et ärme seda nõu anna kellelegi, et seda ei osta, aga siin liikumise on veel ja üks asi, mis annab siis meile ka järgmiseks saateks teema on ilmselt see Paide linnaruumi ümberkujundamise teema koosolek, mis oli möödunud neljapäeval, mis oli algus üsna vait ja vagur, läks pärast päris kurjaks kätte, muidugi Andres Põllu saabumine sinna Andresel on see hästi, hästi tore keelekasutus ja väljenduslaad et see pani ikka väga karmi punktine koosolek paaniliselt nagu lõpetati natukene jäi mul selline mulje sellest asjast aga me tahame hästi tasakaalukad olla ja järgmine nädal seda arutada ja üks teema on ka muidugi ettevõtjaskond, kes seal on ja Paide palju kannatanud kohvik on siis nüüd jõudnud jällegi uutesse kätesse küll jätkab sees opereerimist sama kohvik, aga kinnisvara omanikuks on siis mees, kes Mediato firma üles töötas kunagi ja uusi huvitavaid variante otsib, nii et see keskväljaku ümber olev ettevõtlus, mille suhtes võis ka ühel hetkel mõelda, et noh, aga hunt nendega, et nii nagu võibolla uutmise poolt, et poolt natuke öeldi ka, et nad on niisugune vanad inimese generatsioonid ja küsinud, panevad värid kinni ja kõnid minema. Et päris niimoodi see ilmselt ei ole ja konfrontatsiooni asemel on vaja leida ikkagi kooskõlasid, ühiseid huvisid ja koostööd ja selles mõttes on siis järgmine saade natukene teissugune, kus üritame seda kooskõla leida. Sõna üritus on siin sihipäraselt kasutatud, nimelt ei ole ma üldsegi kindel, et me 45 minutiga asja ära lahed, no pigem olen kindel, et võib-olla suuda hästi pisikese sammu õiges suunas, jumala ütke, et mitte vales suunas, aga ma arvan kuulajatele saab see kindlasti huvitav olema. Kindlasti on siin saates linnapea Priit Värk, kes muuses selle saate jaoks ka ettepaneku tegi, aga millised jõude veel esindatakse, kes siia kokku tuleb väga palju inimesi raadiosaatesse mahu, nii et see siis selgub järgmisel nädalal. Aitäh, Tiit, ja sinuga kohtume siin saate siis juba kahe nädala uudise kokkuvõttes ilmselt üle järgmisel teisipäeval.
Nägemist siis!
Targalt ja teraselt Paide masinatehas. Ring mikrofon.